Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji boste lahko prisluhnili vikarju za slovenske vernike v Tržaški škofiji Antonu Bedenčiču, ki bo spregovoril o pripravah na papežev obisk Trsta 7. julija. Najprej pa še nekaj drugih novic o dogodkih v Vatikanu in cerkvi po svetu v minulem tednu. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič.
Papež Frančišek je sredino splošno audienco namenil svetovnemu dnevu boja proti zlorabi drog in nezakonitemu trgovanju z drogami, ki ga vsako leto obeležujemo 26. junija. Dan je leta 1987 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Letošnji poudarek je bil na preprečevanju. Papež je poudaril, da je liberalizacija uporabe drog kot strategija za njeno obvladovanje fantazija. Liberalizacija namreč pomeni večjo porabo, je dejal, in dodal, ker poznam toliko tragičnih zgodb odvisnikov od drog in njihovih družin, sem prepričan, da je moralno prav, da se ustavi ta proizvodnja in trgovina s temi nevarnimi snovmi. Trgovce z drogami pa imenuje morilci in trgovci s smrtjo.
V dneh ob godu svetega Petra in Pavla po vsem svetu poteka nabirka Petrov novčič. Katoliške skupnosti so povabljene, da s svojim darom podprejo poslanstvo svetega očeta. Poslanstvo miru, karitativnosti in bližine tistim, ki so v težavah, so zapisali na spletni strani Vatican News. S prispevkom, ki ga je mogoče darovati ob omenjenem prazniku ali katerikoli drugi dan v letu, lahko vsakdo dejavno sodeluje pri papeževem univerzalnem poslanstvu. Leto je v današnjem času potrebno, kot še nikoli prej, ko svet pustošijo vojne, oboroževalna tekma nepravičnosti, trpljenje številnih revnih ter napadi na svetost človeškega življenja in dostojanstvo osebe. Papež lahko, zahvaljujoč dikasterijem svetega sedeža, ki mu vsakodnevno pomagajo, svojim glasom in konkretno bližino doseže različne težke situacije po vsem svetu. Podpira karitativne pobude namenjene ljudem in družinam v stiski ter pomaga prebivalcem, ki so jih prizadele naravne nesreče in vojne. Frančišek je med drugim prav v minulem tednu Ukrajini daroval že tretje reševalno vozilo, opremljeno kot mobilni center za oživljanje. Papeški miloščinar kardinal Konrad Krajevski je ob obisku ukrajinske regije Ternopil tamkajšnji osrednji bolnišnici dostavil tudi osnovne potrebščine in življenjsko pomembna zdravila iz Vatikanske lekarne in poliklinike Gemelli.
Papež je nekdanjega prefekta papeške hiše in osebnega tajnika papeža Benedikta XVI. Imenoval za nuncija v Litvi, Estoniji in Latviji. Nadškof Georg Genswein tako po dobrem letu in pol, ki ga je preživel v škofiji Freiburg, odkoder izhaja, odhaja v baltske države kot papežev predstavnik. Sedež nunciature je v Litvi. Tam bo nasledil nadškofa Petra Rajča, ki je bil imenovan za apostolskega nuncija v Italiji in San Marinu.
Sveti oče se je prejšnjo nedeljo zjutraj odpravil v rimsko cerkev 40 mučencev in svetega Paskala Bajlona, kjer je molil ob krsti svojega spovednika, 85-letnega frančiškana Manuela Blanka Rodrigeza. Nanj je spomnil tudi ponedeljski opoldanski molitvi in se hkrati zahvalil številnim frančiškanom, ki v Rimu opravljajo poslanstvo spovednikov in pridigarjev.
Papež je v torek zasebno sprejel nekaj nemških duhovnikov, ki so bili kot mladoletni žrtve spolnih zlorab drugih duhovnikov. 63-letni Matijas Winše iz škofije Bamberg je za Vatican News povedal, da ga je duhovnik zlorabil pred 45 leti in zaradi tega še danes trpi. Pater Ljudiger Gočlih iz nadškofije Paderborn, ki ga je duhovnik zlorabil, ko je bil star 11 let, pa je opozoril, da v Nemčiji zaradi tega problema veliko ljudi zapušča cerkev. Tudi sami duhovniki, ki so trpeli zlorabe, so se znašli v težkem položaju. V idealnem primeru bi morali biti nevidni, ker se nenehno spominjamo tega problema, je dejal. Papež jim je dejal, da je to grd obraz cerkve, a da naj si ne pustijo vzeti dostojanstva. Spodbudil jih je, naj svoje rane naredijo rodovitne za pomoč drugim žrtvam zlorab.
Evropski škofje so se prejšnjo soboto sestali s papežem Frančiškom. Govorili so o izidu volitev v Evropski parlament. Predsednik Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, monsignor Mariano Crociata, je po srečanju medijem povedal, da jih je papež prosil, naj si z vsemi sporočili, orodji in dialogom z evropskimi institucijami prizadevajo za mir. Ob tem so se sogovorniki dotaknili šibkosti Evrope, ki tvega, da ne bo mogla opravljati svojih običajnih nalog v času, ko so potrebne izredne pobude in prizadevanja. Čeprav se politični okvir na splošno ni bistveno spremenil, pa vseeno zaskrbljenost povzročal vzpon strank desno od sredine. Kot je pojasnil monsignor Crociata za Vatican News, je zanimivo, da so se v vzhodnih državah, kjer je bila desnica močna, izrazile druge sile. Nasprotno, v zahodni Evropi, kot sta Nemčija in Francija, pa je prišlo do večje podpore desnici. Ta pojav po njegovih besedah odraža nezadovoljstvo ljudi s statusom quo in potrebo po spremembi razmer v ozračju strahu in negotovosti, ko se zaradi nenehnih vojn bojimo najhujšega za prihodnost. Razmere bo treba zato pozorno spremljati, vsekakor pa potrebujemo odločnejšo Evropsko unijo, je poudaril monsignor Crociata.
La speranza è che si ritrovi.
Upamo, da se bo vzpostavilo ravnovesje, ki bo vse spodbudilo k oblikovanju čim trdnejše in močnejše večine, saj bo brez enotnosti in brez moči Evropske komisije ter usmeritve Evropske unije kot celote, sama Evropska unija težko resnično rasla in se razvijala, ter se spoprijela z vse bolj zapletenimi vprašanji, ki so pred nami. Evropski škofje so ob tem s papežem govorili o podnebnih spremembah, migracijah, pa tudi o vprašanjih, kot je splav. Razprava o slednjem se je v zadnjih mesecih razplamtela po marčevskem glasovanju Francije, da splav vključi kot temeljno pravico v svojo ustavo. Papež je izrazil zaskrbljenost zaradi kulture smrti in škofe pozval, naj glede tega nekaj storijo, naj se borijo za življenje in dostojanstvo življenja.
Trenutno se zdi čas preuranjen, toda če bi Kitajci pokazali odprtost, bi tudi papež takoj odšel na Kitajsko. To je ob predstavitvi knjige o kardinalu Celsu Konstantinju, prvem apostolskem delegatu v tej azijski deželi, dejal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Konstantin je bil za prvega apostolskega delegata na Kitajskem imenovan leta 1922. To službo je opravljal do leta 1933 in v tem času postavil temelje za dialog med Svetim sedežem in kitajsko vlado. Po več desetletjih je eden od sodov tega dialoga tudi podpis sporazuma s Svetim sedežem o imenovanju škofov, ki je bil prvič podpisan leta 2018, nato pa dvakrat obnovljen – v letih 2020 in 2022. Kardinal Parolin je v pogovoru z novinarji dejal, da bo ta sporazum obnovljen tudi konec letošnjega leta.
Kardinal Pietro Parolin se je v preteklem tednu mudil v Libanonu. Srečal se je s civilnimi in cerkvenimi oblastmi, glavnina obiska pa je bila namenjena humanitarnim strukturam Malteškega viteškega reda. Ta se je v zadnjih 4 letih osredotočil na kmetijsko-humanitarne projekte za zagotavljanje prehranske varnosti, spodbujanje gospodarskega okrevanja in podporo najranljivejšim. 80% prebivalstva živi v revščini. Po vojni je Libanon dajal prednost uvozu, namesto da bi prestrukturiral svoj kmetijski sektor. Zaradi tega so številne kmečke družine opustile kmetijstvo, čeprav je Libanon v osnovi kmetijska država. Malteški viteški red v tej državi je zato začel projekt s 350 malimi kmeti. Danes so kmetijsko-humanitarni centri prisotni po vsej državi in s svojimi storitvami pokrivajo približno 70% libanonskih kmetijskih zemljišč.
Pa Papež Frančišek bo jutri vodil redni javni konzistorij za kanonizacijo 15 blaženih, med katerimi je najbolj znan mladi Carlo Acutis, ki velja za zavetnika interneta. Jutri naj bi bil torej znan datum, kdaj in kje bo potekala njegova razglasitev za svetnika. Medtem se je končal škofijski postopek o življenju, krepostih in sluhu svetosti mlade rimske matere Chiare Corbele Petrillo, ki je umrla leta 2012 v starosti 28 let. Zbrane dokumente zdaj pregleduje dikasteri za zadeve svetnikov. Več Marijana Debevec.
Chiara Corbele Petrillo je izgubila 2 otroka že takoj po rojstvu. Sledila je 3. zdrava nosečnost, med katero pa so ji odkrili tumor. Chiara je zavrnila invazivno zdravljenje, da je s tem rešila življenje sinu Francesku, sama pa je umrla, ko sin še ni dopolnil 1 leta. Na slovesnosti ob sklepu škofijskega postopka za njeno beatifikacijo so v prvi vrsti sedeli njen najstniški sin, mož, starša in drugi sorodniki. Vikar za rimsko škofijo monsignor Baldassare Reina je med svetomašo navedel pričevanja mnogih vernikov o tem, da je Chiara Božja prijateljica, pristna pričevalka vere, tovarišica na življenjski poti in sestra, ki pri Bogu izprosi mnoge milosti. Če gledamo na njeno življenje samo s človeškimi očmi, se zdi tragično. V luči vere pa se je njeno trpljenje preobrazilo v večno življenje z močnimi velikonočnimi poudarki, je še dejal monsignor Reina. Chiarin oče Roberto Petrillo pa je dejal, da ga ob izgubi hčerke tolaži pogled na mnoge, ki jim Chiara v življenju prinaša veselje.
Di fatto non è vero che non c'è più.
Ni res, da je ni več. Znova jo srečujemo v pričevanjih, v mnogih mladih, ki nam povedo, da jim je Chiara spremenila življenje. V mojem življenju bo bodoča blažena ostala deklica, ki mi je sedela na kolenih. Zelo sončno dekle, ki je ljubilo življenje v vseh njegovih oblikah in ki se je borilo za mir. Ni prenesla, če sva se z ženo prepirala. Takoj sva se morala spraviti in se objeti, je še povedal Chiarin oče. Osrednja kraja za njeno rast sta bila Rim in Asizi, kjer sta se z ročencem in kasneje tudi z možem duhovno hranila z duhovnostjo svetega Frančiška. V slovenščini imamo njeno knjigo z naslovom Rojeni za večno življenje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Papež Frančišek bo prihodnjo nedeljo 7. julija obiskal Trst. V mesto bo okoli 8. ure prispel s helikopterjem, odhod pa je predviden ob 12.30. Srečal se bo z verskimi voditelji, s predstavniki akademskega sveta, z migranti in osebami s posebnimi potrebami. Osrednji dogodek pa bo sveta maša, s katero bo sklenil 50. socialni teden italijanskih katoličanov. O tem nam bo več povedal vikar za slovenske vernike v tržaški škofiji Anton Bedenčič. Lepo pozdravljeni.
Hvala lepa za pozdrav in za povabilo.
Kot omenjeno, bo papež sklenil 50. socialni teden italijanskih katoličanov. Kako to, da je bil za jubilejno izvedbo izbran prav Trst?
Trst še nikoli ni bil. So ga morali tudi zaradi tega izbrali, pa tudi, ker je obmejno mesto in je večkulturno in zaradi tega je bil to morda en vzrok, da so letos prav tega izbrali. Lahko bi bil pa tudi kakšno naslednje leto. Vsekakor pa kroži po celi Italiji to srečanje vedno v drugem mestu.
50. socialni teden italijanskih katoličanov bo potekal od 3. do 7. julija. Kaj bo osrednja tema in kaj vse se bo dogajalo v teh 5 dneh?
Na začetku bo tvoril te socialne dneve sam predsednik Italijanske republike, gospod Mattarella. Zaključil pa bo ta teden papež za sveto mašo, še prej pa bo imel seveda nekaj srečanj z vsemi temi delegati. Ampak to vse na nedeljo. Torej, osrednja tema in kaj vse se bo dogajalo v teh 5 dneh, bomo pogledali malo bolj konkretno. Torej, naslov celotnega tedna, teh socialnih dnevov, je V srcu demokracije. To hoče povedati, kako bi katoličani naj bili aktivni v tem socialnem in tudi splošno družbenem življenju, da bi dali svoj pečat svojim razmišljanjem in to na od najnižje stopnje do najvišje stopnje, da bi se čutilo, kako bi preko demokratičnega srečavanja pogovorov oblikovali svoje mnenja, jih posredovali naprej in bi skušali to tudi uresničiti v vsakdanjem življenju. Torej, demokracija v vsakdanjem življenju. Na vsako tako srečanje pride približno okoli 1000 delegatov iz cele Italije. Vsaka škofija pošlje po 2 delegata. Tržaška škofija ima več, ker je organizator in zato ima nekaj več delegatov. Imamo pa tudi Slovenci svoje delegate, 2 sta direktno, Tomaž Simčič in Neža Kravos in interesne skupine še Ivo Jevnikar. Tako imamo 3 člane v tem odboru teh delegatov. Torej pomeni, to je kar zajeten organizacijski problem. 1000 delegatov, ki je treba pripraviti, tudi da so tukaj bivajo, da imajo možnost srečavan. Vsa velika srečanja bo v kongresni palači, tam v starem pristanišču tržaškem. Manjše srečanja pa se bodo vršila po celem Trstu. Bodo pa imeli vse skupine možnost, da si postavijo svojo stojnico, svojimi člani, da naredijo tam ali okrogle mize, se pogovarjajo, daje svoje prospekte, nagovarjajo ljudi, vedno na temo o demokraciji in participaciji. Pomeni, da bi zbujali med nami kristjani to sodelovanje, to aktivnost preko demokratičnih procesov, oblikovanje celotne družbe, kot sem že prej omenil, od najnižje stopnje pa do najvišje stopnje, da se z pogovori nekako dosežemo skupni konsens in da čutimo, da lahko v demokraciji se tudi živeno lepo življenje, dialoga in se potem tudi skupaj domenimo, da ni demokracija lahko samo prevlada vedno neke večine, ker se pa v bistvu nihče skoraj ne pogovarja. V tem vidiku so ti socialni tedni, ki jih je cerkev upeljala, leto že 50. leto, pomenijo pravo bogatstvo za razmišljanje za ljudi, da se nekako malo prebudijo iz svojega manjšega sveta in se skušajo vključevati v širšo družbo. In mislim, tudi moje osebno, da je to nujno potrebno, da kristjani nismo tisti, ki se nekje zapremo v svoj mali svet, pa morda se dobro počutimo kot verniki in potem še smo v cerkvi nekje, se čutimo zavarvani, ampak da napolneni z močjo Jezusovega nauka stopimo v družbo in skušamo z bogatstvom, ki ga oznanja Kristus, dati svetu to čudovito podobo lepih, obogatenih medčloveških odnosov, kar nam v današnji družbi seveda tudi primanjkuje.
Papež bo torej 50. socialni teden italijanskih katoličanov sklenil sveto mašo. Koliko Slovencev se bo udeležilo te maše in ali se je morda dogodka mogoče udeležiti, ne da bi imel naprej brezplačno vstopnico?
Sveta maša bo ob 10, ampak sveto mašo bodo lahko prisostovali na velikem trgu Unita, edinosti, samo tisti, ki bodo imeli propusnico oziroma vstopnico. Nihče od drugih ne mora stopiti na to področje. Lahko pa vzdolž obale, predno pride do tega trga, ljudje pozdravijo papeža ob cesti, ko bo šel z avtom mimo oziroma ko bo prestopil z enega avta od drugega. To je tam nekje, kjer je cerkev svetega Antona in je tisti kratek zalivček notri morski, to je tisto področje obale. Na sam trg bo bil popolnoma zaprt in je samo za vstopnico lahko vstopiti. Tako da ni nobene možnosti, da bi kdo prišel tam blizu. Namreč bilo je tako. Najprej se je mislilo, da bomo naredili samo vstop, zbrali ljudi iz naših župnij in imeli eno evidenco. Potem pa je prišla naknadno strani italijanske države, da je questure, da je treba imeti vsakega in podati questuri ime vsakega udeleženca, plus tega še, ki je rojen in datum rojstva, da imajo popolno kontrolo, kdo lahko pride in kdo ne, da bi se izognili vsaki nevarnosti. To velja tudi za duhovnike, za vse in vsi, ki prihajajo drugod, nekateri so se tudi prijavili iz drugih župnij onkraj meje in so se preko naših župnij vključili v to, da bodo dobili te propusnice ali pa vstopnice. Vsaka župnija je dobila toliko in toliko vstopnic. Manjše župnije manj, tisti, ki imajo potem na 2000, 5000 ali pa 10.000 ljudi, pa toliko več. Manjše župnije, kot se tudi kar nekaj naših slovenskih župnij okoli Trsta, imamo več ali manj vsi do 50 vstopnic. Tisti, ki ima na 2500 ljudi, je 100 stopnic in tisti na 2000, na 5000 in tako naprej, pa potem 150 stopnic. Če kdo ni mogel napolniti, je pač to dal manjše število in tisti, ki je hotel ali imel več ljudi, ki bi prišli, pa so dali tistemu, ki je prijavil več. In to že več kot 15, skoraj mislim že 2 tedna od tega, je bilo določeno, da se oddajo zadnja imena in od takrat naprej ni mogoče ničesar več storiti. Nihče več ne more dobiti propusnice, se je zapolnilo in kot sem rekel, če hoče kdo videti papeža, je mogoče samo ob obali, ko bo prihajal z avtom, posebno tam do, kjer je Sveti Anton, novi mi rečemo, in ko bo tam šel mimo, da ga bodo lahko pozdravljali. Na sam trg unita ali edinosti pa ni mogoče stopiti in verjetno bo že prej določene pregrade, ko bo moral vsak povedati svoje ime oziroma to propusnico in ga lahko tudi kontrolirajo in imajo točno zapisano, kdo je kdo.
Če torej to prevedemo v konkretne številke, koliko ljudi pričakujete na maši in koliko bo od tega Slovencev?
Tega ne vemo, koliko bo Slovencev, ker nimamo nobene kontrole, da nismo si imenovali. Vsakdo je lahko dobil do 50, mnoge manjše župnije morda niso uspele dobiti do 50 ljudi, ampak je tudi 30, 40, 20, toliko vem gotovo, to naše župnije. Da bi točno število, to ne vem. Bo pa okoli 5000, če niso zdaj trenutno še kaj povečali, 5000 sedežev oziroma nekaj stojiš tudi v zadaj, ampak vedno s propusnico. Nihče, torej tudi če kar je stojišč, ne more priti brez te vstopnice. Kar se tiče pa škofov in to, so pa posebni center, ki to sprejema, te osebnosti ali katerekoli drugi znane osebnosti, ki gre pa po drugi poti. Tukaj nobena združenje ali to ni moglo dobiti posebej teh vstopnic, ampak je šlo vse preko župnije, naprimer tudi skauti ali kakšne druge organizacije v katoliške, so se mogle prijaviti v okviru svoje lastne župnije posamezno, da so lahko dobili te vstopnice. Tako da točno število Slovencev je malo težko povedati, morda bomo na koncu. Bo pa pri maši seveda občutena tudi prisotnost Slovencev s tem, da bo eno berilo slovensko in ena prošnja in dve pesmi v slovenščini. Namreč bo bil skupen zbor tako slovenskih pevcev kot italijanskih, ki bodo skupaj peli tako italijanske ali latinske in dve slovenske pesmi. Tako da bo ta prisotnost slovenske besede boživa, je pa treba poudariti, da to ni organizacija Tržaške cerkve. To je organizacija italijanske škofovske konference. Zato imajo oni tudi vse škarje in platno. Zato smo se tudi dogovarjali, kaj bo slovenskega, ker mnogokrat tudi mislijo ob koncu, da morda je treba manj in smo dosegli, tako kot je bilo pri zadnjem papeževem obisku, da toliko slovenščine je tudi prisotno, ker mi smo tukaj Slovenci, so avtohtoni prebivalci, prav tako dolgo kot italijanski verniki. In zato slovenska beseda mora biti enako pošteno prisotna, da se tudi zavemo, da Trst je bil vedno večjezičen oziroma najbolj italijansko in slovensko. Nekoč, ko je bila tržaška škofija veliko večja, je bilo tudi veliko več Slovencev v tej škofiji, lahko včasih lahko rečemo tudi popol. Zdaj je tržaška škofija omejena, je majhna in zato pride toliko Slovencev in toliko manj, smo manjšina, in ampak kljub temu avtohtona in zato je tudi slovenski jezik uradno tudi pri tej sveti maši.
Imate v teh dneh kakšno posebno pripravo na papežev obisk?
Ne, na posebnih priprav ni, samo je pa škof dal neko molitev, da mi molimo pri maši, in da nekaj prosimo, da bi ta obisk uspel in tudi ta socialni teden in da molimo še posebej za papeža, ki je mnogokrat tudi v velikih stiskah. Tako da kakšnih posebnih priprav ni, tudi ni velikih plakatov ali karkoli je bilo kaj po Trstu, ker tukaj je le se poudarjeno na ta socialni teden. To ni pastoralni obisk tržaške škofije, to je treba. Če bi bil to pastoralni obisk tržaške škofije, potem bi se to popolnoma drugače dogajalo. Ker je pa to ta socialni teden in kot sem omenil, na začetku pride predsednik republike in na koncu pa papež, da zaključi ta socialni teden s sveto mašo. To ni poudarek toliko na škofijo kot tako, ampak je dano možnost, da pridajo verniki škofije, tudi od drugod bi lahko prišli, če so se javili, da se lepo slovesno zaključi ta socialni teden katoličanov. Seveda, kar precejšno breme je imela tudi tržaška škofija za soorganizacijo vsega tega dogodka, kajti tudi skupine velike, pri nas se deluje dve skupine, Slovenska prosveta in SSO, ki bodo imeli svoje stojnice, svojimi člani, ki bodo ljudi nagovarjali in ljudi bodo spraševali, tukaj še posebej poudarek, bodo videli slovenščino, pomen slovenske manjšine in podobno. Potem druge stojnice, vsaka ima na svojo temo, da vsi ljudje, ki bodo prihajali, se bodo lahko osveščali o pogovorih. Potem bodo veliko teh manjših srečanj po raznih dvorancah ali pa določenih krajih in potem to veliko skupno srečevanje vseh delegatov pa je v tej kongresni dvorani v starem pristanišču. Tam je pa tisto glavno, ker se bodo pogovarjali, odločali ali pa imeli potem svoje zaključne nagovore in morda tudi zaključke.
Če nekako potegneva črto, kaj tržačani pričakujete od papeževega obiska?
Torej, kot sem omenil, če bi bil to pastoralni obisk z tržaško škofijo, bi bilo drugače. Zdaj mi katoličani, kristijani bi rekli, pričakujemo z veseljem papeža, da se lahko udeležimo njegove maše, ker je on želel, da tudi so zaključi on z mašo, lahko bi tudi rekel, da ne pride, pa pride. In tako bomo verniki italijanski in slovenski lahko podoživljali to bližino in povezanost kristijanov v našem predstavniku cerkve, papežu. V tem je to glavno bogatstvo. Bo pa verjetno poudarek bogatstvo na tem, kaj bodo sklenili in s tem neko te to delegati vseh teh škofij na tem socialnem tednu katoličanov, ki bo tem lahko tudi pozitivno vpliva in nagovarja tako tudi našo cerkev kot drugo. Morda našo toliko bolj, ker smo bili neka gostitelji vsega tega in dejansko bili polno vključeni v to delovanje.
Gospod Anton Bedenčič, kaj pa vaša osebna pričakovanja? Ste se s papežem že kdaj osebno srečali?
Ne, nisem imel te sreče, ker tudi v tem času nikoli nisem bil v Rimu. Torej, tukaj bo moje najbližje srečanje s papežem, ker bomo bili skupaj s škofom in vikarji, ki bomo blizu papežu. Ne vem, če se bomo lahko celo srečali ali dali roko, to ne vem, ampak to bo moje najbližje srečanje s papežem, bi rekli skoraj iz oči v oči. Drugače pa nisem imel te prilike. Se pa veselim, da bomo podoživeli in tako bi rekli nepričakovano, da lahko smo tukaj kristjani združeni preko svete maše, ki je tista vez najlepša, ki nas združuje kristjane in da bo to daroval sam papež. To se redko dogaja in zaradi tega so ti dogodki enkratni in tudi lahko rečem blagoslovljeni, čeprav morda bili nepričakovani, ampak tukaj so in jih uživajmo v polnosti kot Božji dar.
Gospod Anton Bedenčič, vikar za slovenske vernike v Tržaški škofiji, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam, kar sem mogel povedati. Toliko sem rekel, ker sem bil zdaj kar nekaj tednov z otroci okoli, tako da sem bil malo manj vključen, ampak kljub temu nekako sledim vsem tem dogodkom, da bomo res lepo doživeli te praznike, ta praznik srečanja s papežem. Naj nas Bog blagoslavlja.
S tem končujemo tokratno oddajo, ki sem jo pripravila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.